În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, fiți binecuvântați! În nădejdea că emisiunile precedente v-au fost de folos pentru suflet, aducând bucurie în inimile dumneavoastră, vreau să continuăm mesajele din Cuvântul lui Dumnezeu cu un nou subiect la care doresc să mă însoțiți și astăzi. Sunt convins că nu toți locuitorii orașului audiază emisiunile noastre, dar sunt sigur că cei care trebuie să le asculte sunt pe lungimea de undă de 94 FM și pe cea a Duhului Sfânt. Fie dar ca și în această zi să ne putem cu toții bucura de bogăția harului pe care Hristos Domnul l-a revărsat și îl revarsă peste toți, dar mai ales peste cei care îi se supun în dragoste. Vă propun acum să ascultăm împreună o cântare frumoasă spre slava lui Dumnezeu, după care vom reveni.
Disperat, Doamne, oare ce faci Tu acolo în cer? Cu blândețe m-ai purtat prin credință până la nori și am văzut un tablou ce dă viori. Te-am văzut cum plângeai, aveai lacrimi pe obraz, inima de tată și iată îți era, dar priveai peste timp la minunea ce va fi. Doamne, când din încercare voi ieși? Nu mai știu câtă vreme, poate ani, și-am simțit ca prin vis cum pe brațe mă purtai și alăturea de mine sufereai. Te-am văzut cum plângeai, aveai lacrimi pe obraz, inima de tată și iată îți era, dar priveai peste timp la minunea ce va fi. Doamne, când din încercare voi ieși? Spre bine ai lucrat. Te slăvesc, Domnul meu, și îți cânt neîncetat. Dragostea de tată pe deplin ți-ai arătat, căci spre stele aspirăm prin minunii ce n-am visat, împreună către cerul minunat. Și le spune tu se găsesc, de sunteți cu Domnul, nici de cum nu disperați. Cât ar fi de grea încercarea, El e alăturea de voi. Înspre cer de El lăsați-vă purtați. Cât ar fi de grea încercarea, El e alăturea de voi.
lăsați-vă purtați.
Cuvântul Domnului din care vreau să împărtășesc astăzi cu dumneavoastră câteva gânduri, câteva idei, se află în 2 Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 8. Haideți să dăm citire acestui cuvânt. Împăratul Siriei era în război cu Israel și, într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea de pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omului Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul lui Siriei s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care dintre noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, cară și oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: Să-i măcelăresc, părinte. Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. Și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Cerescule Stăpân, stăm din nou în fața cuvântului tău. Din nou vrem să ne adăpăm din această apă mereu proaspătă, curată, ca și cristalul a cuvântului tău. Te rog ca și astăzi, Doamne, prin Duhul tău cel Sfânt, să saturi inimile însetate după tine și să hrănești sufletele care sunt înfometate după cuvântul vieții. Tu ne-ai spus că ești apa vieții. Tu ne-ai spus că ești pâinea vieții. De aceea, Doamne, și astăzi, la fel cum odată pe dușmanii aceia, Doamne, Tu i-ai hrănit și i-ai trimis apoi să meargă în pace la stăpânul lor, mă rog, Doamne, cu atât mai mult noi care nu vrem să fim dușmanii Tăi, ci Tu ne-ai numit că suntem prietenii Tăi, hrănește-ne astăzi, Te rugăm, cu cuvântul adevărului, cu acest cuvânt care ne-ai spus că este pâinea vieții și apa vieții. Fă să-L avem din belșug în inimile noastre și să ne bucurăm în prezența Ta. În numele lui Iisus și pentru ziua de astăzi, pentru momentele care ne stau înainte, Doamne, Îți mulțumesc, căci cred că și astăzi lucrarea Ta se va face. De aceea, numele Tău să fie cinstit, înălțat și lăudat, astăzi și în veci. Amin. Citind Cartea Sfântă și observând întâmplările pe care ea le descrie, descoperim adeseori paradoxuri aparente care ne uimesc. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu ar fi greșit ceva în creație sau în Cartea Sfântă, ci mai degrabă sunt neputințele noastre omenești de a pricepe lucrarea tainică a lui Dumnezeu. Limitele minții noastre nu pot înțelege întru totul planurile mărețe a lui Dumnezeu, de aceea acesta este unul din motivele pentru care oamenii nu-L caută pe Dumnezeu astăzi, pentru că nu se potrivește Dumnezeu cu tiparele minților. este ca și cum am încercat să dezvăluim taina atomului folosind ciocanul și târnacopul. Pentru a pătrunde microcosmosul este nevoie de lentile speciale. Tot la fel, pentru a pătrunde lumea lui Dumnezeu, avem nevoie să ne punem lentilele credinței pe care tot El, Dumnezeu, ni le dă. Atunci când împăratul Siriei lua hotărâri de nimicire a Israelului, Domnul descoperea lui Elisei toate planurile acestuia. El le comunica apoi lui Israel și astfel puteau să contracareze forța vrăjmașului. Nedumerit, împăratul Siriei, văzând că toate planurile lui tactice sunt dejucate de israeliți, a întrebat mirat într-una dintre zile: este printre noi vreun spion al lui Israel? Cum dar de ei știu de fiecare dată ce discutăm noi aici în taină, în tabăra noastră? Nu știu de unde, dar unul din ofițerii lui, unul dintre slujitorii acestui împărat, aflase că în Israel era un om al lui Dumnezeu, numele lui Elisei, căruia Dumnezeu îi deconspira toate tainele lor, toate planurile pe care ei le făceau împotriva lui Israel. Probabil că și l-au imaginat pe Elisei ca un om cu capacități paranormale, stând undeva pe un munte, într-o poziție de yoga și concentrându-se. Mă gândesc că așa și l-au închipuit, pentru că altfel n-ar fi trimis o armată după el. Dacă ar fi crezut că Elisei este doar un simplu om, iar Dumnezeul cel atotputernic este de fapt cel ce descoperea cele taine, n-ar fi procedat așa. Iată dar că o armată puternică a acestui împărat a Siriei se apropie de Dotan, cetatea unde găzduise peste noapte Elisei și slujitorul său. Oastea sosise noaptea, iar la răsăritul soarelui cetatea era deja înconjurată, cu singurul scop de a-l prinde pe Elisei și a-l omorâ. De bună dimineață, când slujitorul lui Elisei se duce prin cetate, află că cetatea este împresurată și află și motivul pentru care veniseră aceștia, să-l prindă pe Elisei. Cum vom face? L-a întrebat acesta pe stăpânul lui pe Elisei, vădit impacientat. Nu te teme, căci cu noi sunt mai mulți decât cu ei, i-a spus liniștit Elisei. Aici este momentul paradoxului despre care vă spuneam, pentru că el vedea armata numeroasă, știa cât de puțin și slab dotați sunt cei din cetate, iar răspunsul lui Elisei părea ne la locul lui. Așa se întâmplă și cu noi, dragii mei, atunci când privim la realitățile din jur doar cu ochii aceștia de țărână. Biblia nu intră întotdeauna în detalii, ne lasă și pe noi să ne gândim cum s-au derulat evenimentele. Probabil că au trecut câteva minute și stresul din inima slujitorului său creștea. Oare se așteaptă Elisei să vină împăratul Israelului cu vreo armată? Oare la cine se referă el când spune că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră? Elisei stătea liniștit mai departe. El știa un lucru. Dumnezeu însuși îl investise cu un mandat, îl chemase într-o lucrare, de aceea știa că, având ca partener pe Creatorul întregii lumi, n-are de ce să se teamă. Ce bine e să știi că acolo unde ești, te afli pentru că Dumnezeu te vrea acolo. Atunci când El te trimite, El îți poartă de grijă și Elisei era în slujba acestui Dumnezeu. Îmi place să cred că l-a lăsat pe slujitorul lui câteva minute să se streseze ca să învețe o lecție. Acesta ar fi putut apoi pune și o altă întrebare. Stăpâne, ce știi tu și eu nu știu? Spune-mi. Dar el continua să-și facă probleme pentru viața lui, căci era evident că dacă îl vor omorâ pe Elisei, și el îi va împărtăși soarta. Elisei, pe care zorii dimineții îl prinseseră probabil în genunchi, în rugăciune, în părtășie cu Dumnezeu, era mai departe, liniștit. Văzând starea agitată a slujitorului său, a înălțat o rugăciune simplă. Doamne, deschide-i ochii să vadă. Biblia ne spune mai departe că Domnul a fost cel care a deschis ochii slujitorului, care a putut apoi să vadă tot muntele înconjurat de cai de foc, de care de foc, împrejurul lui Elisei. O, ce momente de bucurie sfântă a putut să aibă atunci slujitorul când a realizat că armata care îl păzea pe Elisei nu era din lumea noastră, ci era trimisă tocmai de Dumnezeu. Când un înger al Domnului a nimicit sute de mii de oameni într-o singură noapte, iată că acum erau mii de îngeri acolo, gata de luptă la dispoziția lui Elisei. Acesta, plin de îndrăzneală sfântă, a ieșit apoi pe porți, afară din cetate, și a mai formulat o rugăciune. Lovește, rogu-te, Doamne, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul iarăși l-a ascultat. Oamenii din cetatea Dotan erau în necunoștință de cauză, erau nevinovați, de aceea Elisei hotărăște să schimbe decorul și planul acțiunii, pentru ca nu cumva nebunia lor, soldații sirieni, să le facă rău locuitorilor acestei cetăți. Ce s-a întâmplat de fapt? Biblia ne vorbește doar despre faptul că acolo erau prezente care de foc și cai de foc. Nu ni se spune nimic despre cei care conduceau aceste care de foc. Este evident, dragii mei, că acolo era o legiune de îngeri trimisă de Dumnezeu în sprijinul lui Elisei. Când Elisei s-a rugat, cerând ca Domnul să le dea o stare de orbire temporară, îngerii aceștia, slujitori ai lui Dumnezeu, au făcut o intervenție chirurgicală, dar cu instrumente spirituale din lumea lui Dumnezeu. Biblia spune că Domnul i-a lovit cu orbire, după cum Elisei se rugase. Aș vrea să fac aici o precizare necesară. Am citit cu mare atenție textul acesta și altele similare și îndrăznesc să cred că orbirea despre care Biblia vorbește acolo n-a fost orbirea pe care o înțelegem noi, ca fiind acea incapacitate de a percepe deloc lumina. Când Elisei s-a rugat mai întâi pentru slujitorul lui ca Domnul să-i deschidă ochii și să vadă, am putea înțelege în mod greșit că acesta era orb. Omenește vorbind, nu era orb, el putea să vadă lumina. Dar din punct de vedere spiritual, pentru că nu putea să vadă realitățile pe care Elisei le vedea, da, putem spune că slujitorul lui era orb. Ar fi putut Dumnezeu foarte ușor să dea acestor soldați o orbire și de felul acesta, pentru că El este Dumnezeu și poate să facă ce dorește, încât să nu mai poată percepe deloc lumina. Însă, precizez, părerea mea este că acolo n-a fost vorba despre așa ceva. Oamenii aceia l-au văzut pe Elisei, dar n-au realizat că este Elisei. Ucenicii care mergeau spre Emaus, de exemplu, au stat de vorbă cu Domnul Iisus, au stat cu El la masă, dar abia când Domnul le-a deschis ochii, au putut să-L recunoască. I-au văzut fața, i-au auzit vocea, dar nu și-au dat seama că era El. După înviere, Domnul Iisus stă pe țărm și întreabă pe câțiva ucenici: ați prins ceva, copii? Biblia ne spune că ei abia mai târziu au înțeles că era Iisus când El le-a deschis ochii să vadă acest lucru. Îl vedeau clar, îi auzeau vocea, îi vedeau fața, dar nu și-au dat seama că era Domnul Iisus până când El nu le-a deschis ochii spirituali ca să înțeleagă că El era Iisus. Măgărița lui Balaam vede Îngerul lui Dumnezeu, iar el, Balaam, nu-L vede. Ceea ce mă face să cred că acolo, în speța noastră, în textul nostru, nu a fost o lipsă de vedere naturală, este că între acei soldați răsfirați împrejurul cetății, n-a fost o învălmășeală care ar fi trebuit să se întâmple dacă ar fi fost loviți cu o orbire de felul acesta omenesc. Când Domnul a lovit cu orbire o altă tabără dușmană pe vremea lui Gedeon, stresul pe care l-au încercat ei când și-au dat seama că nu pot să vadă, i-a făcut să scoată sabia și să se omoare unii pe alții crezând că sunt înconjurați de dușmani. De această dată însă, după ce Elisei le spune liniștit că nu aceasta este cetatea pe care ei o căutau și nu el este omul cu pricina, toți l-au urmat într-o mare liniște, într-o mare ordine, până la cealaltă cetate, a Samariei. Orbirea lor a fost mai degrabă de felul acesta că puteau să vadă lumina zilei, dar nu puteau să realizeze unde se află. Nu vi s-a întâmplat niciodată să vă pierdeți? În orice direcție v-ar fi îndreptat cineva, v-ați fi dus, pentru că nu mai aveați simțul orientării deloc în momentul acela. Ei vedeau că merg, dar nu înțelegeau că merg chiar spre cetatea dușmanilor lor de moarte. Țineți minte ce spune Solomon în capitolul 7 din Proverbe? Cum tânărul acela mergea în urma femeii stricate, ca un bou la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca o pasăre care dă buzna în laț. Era tânărul acela orb? Da și nu. Nu pentru că vedea, deși era pe înserate și nu trebuia nimeni să-l ducă de mână, și da, era orb, pentru că dorința lui de a păcătui era atât de mare încât nu realiza că Dumnezeu este lumină și că îl vede și într-o zi îl va judeca pentru acel păcat. Am zăbovit puțin mai mult asupra acestui aspect, dar a fost necesar să o fac, dragii mei, pentru că această întâmplare are o semnificație deosebită din punct de vedere spiritual pentru sufletele noastre. Din ea se desprind adevăruri adânci pentru omul spiritual, pentru cel care vrea să cunoască și să împlinească voia lui Dumnezeu. Ben-Hadad, împăratul Siriei, îl reprezintă pe Satan. După cum Ben-Hadad făcea planuri de nimicire a cetăților lui Israel, tot la fel Satan caută să distrugă toată rasa umană, dacă i-ar fi cu putință, dar în special pe copiii lui Dumnezeu, pe creștini. Dar după cum Duhul Domnului descoperea lui Elisei toate intențiile vrăjmașului, tot la fel și astăzi Duhul Domnului descopere bisericii sale toate planurile lui Satan. Vechiul Testament, dar și o bună parte din Noul Testament, este plin de mărturii prin care Dumnezeu a comunicat poporului lui Israel intențiile sale și intențiile vrăjmașului. În cartea prorocului Amos, de exemplu, în capitolul 3, versetul 7, ni se spune că Dumnezeu nu face nimic fără ca să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Și astăzi, dragii mei, Duhul Domnului descoperă bisericii voia Tatălui, dar și dorința vrăjmașului bisericii, dorința lui Satan, care vrea să anihileze urmașii lui Hristos, și de aceea Duhul lui Dumnezeu astăzi este la conducerea acestei biserici. Călăuzirea aceasta se face prin Duhul lui Dumnezeu, mai întâi de toate prin Cuvântul Sfânt. Citind Biblia, vom putea înțelege tactica lui Satan cu privire la poporul evreu, cu privire la primii creștini, și învățând de la ei, poate din lucrurile bune sau poate din greșelile lor, vom ști cum să-l înfruntăm și noi pe Satan și cum să mergem mai departe biruitori. Precizez tare și apăsat, Cuvântul lui Dumnezeu este instrumentul principal prin care Domnul își conduce biserica sa spre cer. Desigur, Duhul Sfânt este cel care ne ajută să interpretăm corect scrierile sfinte și apoi să le aplicăm în practică. În unele cazuri, însă, Duhul Domnului ne avertizează și la nivel particular după cum El consideră de cuvință. Legea lui Moise, de exemplu, nu l-ar fi ajutat cu nimic pe Elisei dacă Duhul Domnului n-ar fi fost personal acolo ca să-l înștiințeze despre toate chestiunile secrete din tabăra siriană. În Noul Testament, Duhul Domnului a descoperit lui Petru că trebuie să meargă în casa lui Corneliu. Lui Pavel, Domnul i-a vorbit prin Duhul Sfânt să nu se teamă și să predice mai departe cu putere Evanghelia. Tot lui Pavel, prin prorocul Agab, Domnul i-a vorbit cu privire la problemele pe care le va întâmpina în Ierusalim. A vorbit apoi Domnul bisericilor prin Agab despre foametea care avea să vină pe vremea împăratului Claudiu. Cuvântul lui Dumnezeu este deci primul și cel mai important instrument prin care Domnul ne vorbește și ne avertizează și astăzi, iar apoi, dragii mei, sunt darurile Duhului Sfânt, așa cum se manifestă ele în biserică, prin care Domnul călăuzește biserica la nivel de grup sau individual pentru desăvârșirea sfinților. Un alt adevăr spiritual care reiese din această întâmplare este că atunci când ești un copil al lui Dumnezeu, nu ești niciodată singur. Oriunde te-ai afla, Duhul lui Dumnezeu este cu tine. În cea mai teribilă suferință, în cea mai acută lipsă, oriunde și oricând, un braț iubitor de tată este cu tine. În Psalmul 91, Domnul ne reamintește celor care atât de repede uităm că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc împrejurul celor care se tem de El, de Dumnezeu. Verbul a tăbărâ are și sensul de a face o tabără. Cu alte cuvinte, îngerii Domnului nu numai că vin puțin din când în când să ne ajute și apoi pleacă, se întorc înapoi la Dumnezeu, ei rămân efectiv cu noi în orice probleme ale vieții noastre, dar și în zile de bucurie. Să nu uităm lucrul acesta. Se poate că trăind în lumea aceasta ajungem prin situații de tot felul, când realizăm că noi nu suntem importanți, că nimănui nu-i pasă de noi, că n-avem nicio valoare și altfel de gânduri de felul acesta. Nu e adevărat, dragii mei, Satan doar vrea să ne facă să gândim așa. Noi avem un preț, pentru că sufletele noastre au un mare preț înaintea lui Dumnezeu, încât Domnul Iisus a venit să plătească un preț pentru ele. Chiar dacă trupurile acestea de țărână sunt pieritoare, pentru că sunt țărână și se întorc înapoi în țărână. Să nu uităm că în aceste vase de lut noi purtăm comoara de preț a sufletului. Pot să se mute munții, dar dragostea mea nu se va muta de la voi, spunea odată în Vechiul Testament Domnul poporului lui Israel, și dragostea aceasta Domnul o are și pentru tine, dragul meu, o are și pentru noi, pentru biserica lui. Dacă tu nu-ți vinzi în mod deliberat sufletul lui Satan, ci vrei să te întorci la Dumnezeu și să te dedici lui, Domnul are mari făgăduințe pentru tine. Și nu uita că El e Dumnezeu și poate să le împlinească. Ce promite El va duce la îndeplinire. Un alt adevăr spiritual cu care aș vrea să rămânem în urma acestui studiu al textului nostru este următorul. Nu-i condamna, nu-i judeca pe cei ce nu văd ca și tine. Roagă-te pentru ei și tu ai fost odată tot la fel. Nimeni nu poate cunoaște dumnezeirea decât dacă ea se revelează sufletului însetat după cer. Ascultați, vă rog, ce spunea Domnul Iisus. Nimeni nu poate cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și nici pe Tatăl afară de Fiul și cel căruia Fiul vrea să îl descopere. Nu-l poți cunoaște, cu alte cuvinte, dragul meu, pe Tatăl decât dacă Fiul, Domnul Iisus, ți-l revelează, ți-l descoperă. Mi-aduc aminte acum de Radu, un tânăr care și acum se află în închisoare. Îi vorbisem de câteva ori despre Dumnezeu, dar n-a vrut să ia aminte. Păcatul l-a dus după gratii și de acolo mi-a cerut o Biblie. I-am trimis-o, dar nu o înțelegea. Față de adevărurile ei, Radu era orb. Știința lumii acesteia, pe care Dumnezeu o numește nebunie, nu poate cunoaște adevărurile tainice ale lui Dumnezeu. Acestea pot fi pătrunse doar prin revelație divină. Ce să fac să înțeleg Biblia? Mi-a scris el de acolo. Este un tânăr inteligent în felul lui, dar acest talent omenesc nu l-a ajutat să înțeleagă voia lui Dumnezeu. I-am scris înapoi și printre altele i-am spus: Radu, citește versetul 27 din Evanghelia după Matei, capitolul 11. Acolo stă scris că nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl și nici pe Tatăl afară de Fiul și acel căruia vrea Fiul să îl descopere. A făcut atunci o rugăciune simplă, dar sinceră. Iisuse, descoperă-mi-l pe Tatăl. Deschide-mi ochii să-l văd și să-l înțeleg. Mama lui m-a sunat și mi-a spus că acum Radu citește zilnic din Biblie și înțelege ce citește, ca famenul etiopian când Duhul Domnului i-a deschis ochii spirituali. Suntem înconjurați de o mare armată de oameni, dragii mei, fiecare cu problemele lui, fiecare cu viața lui proprie, fiecare cu înțelepciunea lui proprie. Cu toții suntem religioși, dar nu toți vedem lumina lui Dumnezeu. Te-ai fi așteptat de la slujitorul lui Elisei să înțeleagă vorbirea stăpânului său, dar el nu vedea carele de foc și caii de foc, deși această realitate era acolo, prezentă, atât de aproape de el. Să ne rugăm, dar, dragii mei, pentru aceia care nu pot să vadă lumina lui Dumnezeu și care nu înțeleg tainele sfinte. Domnul s-a îndurat de slujitor și se îndură și astăzi de cei pentru care noi vom mijloci. Când i-am spus soției prima dată de realitatea spirituală pe care Domnul mi-a descoperit-o, s-a sfârșit dramatic. Am fost prigonit și de ea și de alții pentru faptul că eu reușeam să văd cu ochii credinței acele adevăruri, iar ei nu puteau. Dar m-am rugat ca Elisei, nu doar odată. Credința mea a fost mai mică decât a lui. M-am rugat și am postit și Dumnezeu le-a deschis ochii și astăzi se bucură și ei de lucrul acesta. Un ultim adevăr spiritual cu care doresc să concluzionez este acesta. Față de cei care totuși nu pot să vadă sau nu vor să vadă, dovedește dragoste și nu dispreț. După ce Elisei i-a dus cu sine în cetatea Samariei, împăratul, văzându-i, i-a zis: Să-i măcelăresc, părinte. Nu, a zis Elisei. Poate că dacă ar fi fost prinși tăi de război, tu așa ai fi făcut, dar ei sunt prinși mei de război și eu nu i-am prins cu armă omenească, ci cu îndurarea lui Dumnezeu. Dă-le să mănânce și să bea și apoi trimite-i înapoi la stăpânul lor. Mă adresez acum tuturor denominațiilor religioase din orașul nostru. Nu cumva pe cei care nu aparțin religiei noastre îi măcelărim cu sabia urii în inima noastră? Nu cumva cu paloșul mâniei noastre îi ucidem pe toți cei care nu împărtășesc aceleași idei ca și noi? Doar pentru că nu sunt ca noi, doar pentru că nu se manifestă ca noi, Doar pentru că nu se închină ca noi, nu înseamnă că putem să-i omorâm pe oameni în inimile noastre. Cu cât un suflet va fi mai aproape de lumina lui Dumnezeu, cu cât va pătrunde mai clar tainele cerești ale împărăției lui Dumnezeu, cu atât va iubi mai mult pe semenii lui, dincolo de orice bariere culturale sau religioase. Dovedește-ți dragostea, dragul meu, în orice împrejurare, în ce privește pe oameni, dar fi dur și aspru, fără milă chiar cu păcatul și fără de legea. Atunci vei fi un adevărat copil al lui Dumnezeu, un veritabil slujitor în armata sfântă. Facem acum un foarte scurt rezumat. 1. Avem de dus, dragii mei, o luptă, nu cu oamenii, ci cu Satan și cu demonii lui. Efeseni capitolul 4. 2. Dumnezeu este de partea noastră, noi nu suntem singuri niciodată. El ne descoperă planul vrăjmașului ca să știm să ne ferim de el, dar să ne temem numai de Dumnezeu. 3. Rugați-vă pentru cei care nu văd lumina lui Dumnezeu, ca și ei să o poată vedea. Și 4. Pentru cei care totuși nu o văd acum sau poate nu o vor vedea niciodată, dovediți milă și compasiune, dragoste sfântă, nejudecându-i în inimile noastre, căci are cine să o facă, nemăcelărindu-i cu prejudecățile noastre, căci nici noi nu cunoaștem decât în parte. Domnul să ne ajute, dragii mei, să împlinim ceea ce și astăzi Duhul Sfânt ne-a descoperit. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să umple inimile noastre cu pace și bucurie și cu o dorință tot mai mare de a ne apropia de El, de Cel care este Iisus Hristos, Domnul, numele Lui fie slăvit. Amin. În numele adevărului.